La unuan fojon en Pollando oni mezuris la parametrojn de granda aĝa fragileco, febleco. Faris tion sciencistoj el la Politekniko de Opole kaj Medicina Akademio en Poznano. Oni testis pli ol 1000 seniorojn loĝantajn en la sudokcidenta Pollando, gvidantajn memstaran vivon kaj ne ligitajn kun la institucioj de la socia protekto. Evidentigis che ciu dua persona post la 65 vivojaro manifestis simptomoin de fragileco, pli trafe la simptomoin de febleco, do malaltigion de la fizicai, sociai cae psicai vivreservoi. Ili conducas alla ligita cun la granda agio, neplen lertezo, cae mallongigas la vivodauron. Laus scientistoi, giusta tempa diagnoso de la feblo simptomoi, donas ŝancon por plibonigi la vivkomforton de senjoroj kaj longigi ilian vivodaŭron. Tamen estas necese individue trakti ĉiun pacienton depende de la konstatita vivforta deficito. La aŭtoroj de la esploroj, kies rezultoj aperis en prestiĝaj medicinaj periodaĵoj, klinikaj aĝintervenoj kaj limoj de la publika sano, elmontras ke la problemo de feblosimptomoj fariĝas aparte grava en la periodo de la nuna pandemio. Nome ĝi eldevigas limigon de aktiveco de alt-aĝa generacio kaj malfaciligas la kontaktojn de senjoroj kun familianoj, kuracistoj kaj konatoj. Homo, kiu ne retrovas sencon por sia ekzisto kaj ne kapablas retrovi la vivmotivon, rapide velkas, eĉ se ŝajnas, ke kuracistoj senprobleme povas kuraci ties malsanojn.